sugan
radio simba
markaan daarnaba dig ma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal
radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba harunta wararka sugan
sifeeyaha xaqiiqda
waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka duhur ee raadiyaha Simba qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa u muuqata mid cakiran iyo khilaaf ka taagan cidda dalka si hoggaaminaysa kulan xasaasi ah oo looga hadlayo waqtiga kala guurka ayaa u socda midowga musharaxiinta ee mucaaradka ah beesha caalamka ayaa warka soo saartay muranka ka taagan doorashooyinka dalka iyagoo soo qaaday kulamo mar kale dib loo wada fariisto gudoonka baarlamaanka dalka ayaa loo jeediyay baaqi ugu dambeeyay ee dalka xasiloonidiisa lagu badbaadin karo 4 sano oo dalka uu hoggaaminayay maxaa laga dhaxlay farmaajo oo maanta waqtigiisu u dhamaaday waa warbixin aad ku maqli doontaan warka duhur ee raadiyaha Simba hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa dib ugu laabtay xarumaha maamulada ay ka arimiyaan wasaaradda amniga galmudug ayaa lagu eedeeyay inay dagaalyahanka ka tirsan al-shabaab ku tababartay gudaha deegaanada maamulkaasi ciidamada ammaanka Puntland ayaa sheegay inay ku raad joogan kooxad doonaya inay weerar ka fuliyaan magaalada Boosaaso hawlgallada lagu soo qabqabtay ayaa laga sameeyay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle iyo dagaalyahanka ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhigyo amisoom ay ku leeyihiin gobollo ka tirsan Koonfurta Soomaaliya mar kale duhur wanaagsan ismaqal wanaagsan dhigaystayaal waa duhurnimo isniin ah taariikhdu waxay tilmaamaysaa 8da bisha 2aad ee sanadka 2022 waxaad maqasheen qodobadii ugu door karoonaa warkayad warka duhur ee raadiyaha Simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan xaaladda siyaasadda dalka ayaa u muuqata mid cakiran iyo khilaafyo ka taagan cidda si hoggaaminaysa dalka iyadoo baaqi ugu dambeeyay loo diray gudoonka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa maanta oo taariikhdu tahay 8da bisha 2aad ee sanadka 2022 ku eeg muddo-xileedka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoon weli wax heshiis laga gaarin hannaanka doorashada dalka isla markaana siyaasadda dalka ay tahay mid cakiran khilaafyo baaxad leh ayaa hareeray arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo isfaham waa dhexmara xubnaha mucaaradka musharrixiinta madaxda hoggaamisa dowlad goboleedada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka ayaa qayb ka ah dhexdhexaadinta ugu ballaaran ee ilaa hadda la dareemayo isla markaana la isugu soo dhaweynayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamul goboleedada dalka xubnaha midowga musharaxiinta ee mucaaradka ah oo xalay saq dhexe warqad soo saaray ayaa waxay sheegeen in marnaba aysan aqoonsan doonin isla markaana aysan maanta kadib u aqoonsanayn madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya inuu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xubnaha midowga musharaxiinta ma aysan caddaynin cidda rasmiga ah ee madaxweynaha oo qoonsan yihiin waxayse soo jeediyeen in baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya la doonayo in doorkooda siyaasadda dalka ay qaataan isla markaana gudoomiyaha baarlamaanka dalka uu noqdo hoggaamiyaha madaxtinimo ee dowladda federaalka Soomaaliya dhowrka bilood oo soo socota si dalka uu u gaarsiiyo doorasho xubnahan midowga musharaxiinta ayaa xalay hoygiisa kula kulmay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana la sheegay inay kala hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka xasiloonida sida loo sii sameyn lahaa iyo weliba saameynta doorashada dib u dhacday ay ku yeelanaysa arrimaha masiirka siyaasadda dalka gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in marnaba uu ku qanci waayey dooda xubnaha midowga musharaxiinta ee ku aadan inuu isagu dalka sii hoggaamiyo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu soo jeediyay xubnaha midowga musharrixiinta in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo uu sii hoggaamin doono dalka bilaha soo socda isla markaana laga doonayo in dhinacyadu ay ka qaataan arrimaha doorashooyinka qaybtooda waxaana hadda khilaaf ba'an u hareeyay arrimaha doorashooyinka dalka waxaana xubnaha u muuqdaan isku haya doorashooyinka ee saamilayda siyaasadda inay ku heshiin laayihiin arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyadoo maanta ay ku egtahay mudaxileedka madaxweynaha dalka afartii sano ee lasoo dhaafay hoggaaminayay maxamed cabdullaahi farmaajo waxayna u muuqdaan in weli wax heshiisa aan laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka waxaana weli maanta dhinacyadu isku diidan yihiin cidda lagu magacaabayo madaxweynaha dalka amaba sii hoggaaminaysa dalka maalmaha iyo bilaha soo socda inta aan la gaarin doorasho dalka ka dhacday islamarkaana aan la soo dooran madaxweyne dalka sii hoggaamiya haddaba mid ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed oo la hadlay raadiyaha simba ee muqdisho oo ka hadlay khilaafaadka xilligan hareeyay doorashooyinka dalka ayaa sheegay in xilligan la doonayo in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu sii ahaado hoggaanka dalka islamarkaana firaaq dastuuri uusan dhici karin isagoo sheegay baarlamaanka dowladda in horay ay u qaadeen tillaabooyin dhowr ah oo arrimahan looga hortegayo waxauna sheegay in horay madaxdii ka horreysay madaxda hadda hoggaamisa dowladda federaalka soomaaliya ay qaadeen tillaabooyin kuwan la mid a islamarkaana la doonayo baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya in ay booskooda sharci dejinta qaataan una aqoonsadaan madaxweynaha dowladda iyo xukuumadda hadda talada haysa in ay sii gaarsiiyaan dhowrka bilooda soo socota si doorasha dalka uga dhacdo
waxaa ugu muhiimsan dalka inuusan gelin wax la yidhaahdo faraaq dastuur inuusan gelin taana waxay ila tahay waxa weeye baarlamaanka federaalka ah labadiisa aqalna uu kasii yani digtoonaaday waa bishii oktoobar ayuuba mataqaana wuxuu dejiyey arrintii ku sanay in hay-adaha dastuuriga ay bedelayaan hay-adaha dastuuriga hadday wax dhacangaan isagoo is-oranaya duruufkan jira iyo dagaalada lagu jira iyo khilaafaadka siyaasiga isagoo oranaya wadanka suusan ku dhicin sidaa ayuu yani xal u arkay baarlamaankii ka horreeyey sagaalaadna wuxuu yidhi baarlamaanka kan waxaa bedeli doona baarlamaan kale mar kastaba inuusan faraaq dhicin marka taa way dhacdaa marka waxay ila tahay hadda wixii gaabisa wixii eedeyn ah federaalkii ama xukuumaddii ma aysan gudan doorkeeda iyaduna ha eedeysa maamul goboleedyaa caqaba igu ah kuwaas waa meel laakiin waxaa asaas ah in waddanka nidaamkiisa marna uusan naga burin oo naga dumin xasiloonidana aysan marna baabi'in waddanku marka hay-adihiisa dastuurigii iyo way jiraan maamul goboleedyadii way jiraan dadka ama ha noqoto waxay mar walbaba rabaan isbeddel laakiin ma jirayso wax iska soconaya
inta badan waxaa weli laysku diidan yahay hanaanka hoggaaminta doorashada dalka waxaa kulamo xasaasiya maanta muqdisho ku leh midowga musharaxiinta oo muuqda inay ku hangoobeen kulan xal ay la qaateen gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo ay kaga dalbanayeen inuu sii hoggaamiyo dalka islamarkaana uu sii gaarsiiyo bilaha soo socda xilka madaxtinimo musharaxiinta inta ay tartamayaan waxaa sidoo kale weli beesha caalamku ay wadaan tillaabooyin laysugu soo dhoweynayo xubnaha hoggaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa dib maanta ugu kala laabtay magaalooyinka kismaayo iyo garowe oo iyagu halkaasi horay dhuusamareeb uga soo ambabaxay si ay uga qayb galaan shirarka looga tashanayo arrimaha masiirka doorashooyinka dalka falanqeeyahan siyaasadeed oo sii hadlay ayaa waxa uu sheegay in xilligan loo baahan yahay baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya inuu qaato booskiisa ugu wanaagsan islamarkaana uu ku cadaadiyo xukuumadda in ay wax ka qabato arrimaha ay ku fashilmeen waxauna sheegay in loo baahan yahay inay u qabtaan bilo kooban si ay u gaarsiiyaan doorasho dalka islamarkaana waxyaabihii loogu talagalay iyo xilligii loogu talagalay ee doorashada dalka ugu qabtaan
waxay ila tahay baarlamaanka ayaa wuxuu qaadan doonaa doorkiisii taariikhiga ahaa oo laga rabaa in baarlamaanka maadaama yani xukuumadda tan ama waxyaalihii ay ku fashilantay in uu qabto frame time u qabto waqti go-an iyo siyaalo iyo waxyaalo hagahaya inuu soo saaro ay qasab tahay in ay macnaha sameeyaan taaba asalka ah taa marka waa dhexdeena intaa waxaa sii dheer bulshada caalamka oo soomaaliya baritaara oo mar walbaba dhaqaalaha ku kaba wax walbaba sameeya oo la-aanteed hadda waqti waddankan uu nugul yahay uusan soconaynin iyaguna marna ma ogolaanayaan in faraaq iyo fawdo ay dhacdo waana hadda waxaa socda juhuud fara badan ah oo laysugu keenayo madaxweynayaashii iyo dowladda federaalka mas-uuliyiintooda bal marka ugu dambeeya inay sameeyaan hadday sameyn waayaan markaa go-aan kale in laga qaato marka bulshada inteeda kale waxaa laga rabaa wala isku khilaafi karaa siyaasad anigu hebel ma raacsan iyo hebel waa ila saxsan yahay hebel waqtigiisa waa ila dhammaaday iyo waa raara laakiin wixii kale soconaya inuusa marna naga burburin xasiloonidana aysan burburin taa weeye juhuuddaasna in laga xaq laga wardhooro baarlamaanka labadiisa aqalna uu qaato mas-uuliyaddiisa taariikhiga ah inuu qaato oo dowladda ama xukuumadda meeshay ku fashilantay ay ku gaadhiseen uu yidhaahdo sidaa oo uu siiyo awaamir iyo tuujiihaad cad uu siiyo.
Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay qaadaan tallaabooyin dheeriya islamarkaana wax looga qabanayo arrimaha xasiloonida dalka. Waxay sidoo kale warbixin ka dhageysan doonaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya walow aan loogeyn meesha ay ku biyashaban doonto arrimaha siyaasadda dalka. Beesha caalamka ayaa war ka soo saaray muranka ka taagan doorashooyinka iyagoo soo qaaday fadhi mar kale ay yeeshaan xubnaha isku haya arrimaha doorashooyinka. Ana Soomaali ayaa sii dheeraynaya.
Beesha caalamka ayaa war ka soo saaray shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleeda iyo gobolka Banaadir ee magaalada Dhuusamareebkaasi oo natiijo la-aan ku soo dhammaaday. Ugu horreyn saaxiibada beesha caalamka ayaa waxay soo dhaweeyeen dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda Soomaaliya si looga gaaro heshiis ku saabsan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17 September. Wadahadaladii lagu qabtay Dhuusamareeb lixdii bishii Febraayo horumarna laga sameeyey qodobada badan oo muhiima, laakiin lagumada wada heshiinin dhammaan qodobadii taagnaa. Waxayna aaminsannahay in ay weli suurtagal tahay in laga gaaro is-afgarad iyo weliba in dhammaan dhinacyadu ay ogol ama wada ogol ay leeyihiin wadahadallada dheeriya. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliya inay dib u bilaabaan wadahadalladooda si dhaqso ah looga gaaro heshiiska madambeysa oo suurtagelinaya in doorashooyinka qaran ay u dhacaan sida ay ugu dhaqsiyaha badan. Waxaa kale oo ay sheegeen in si xiiso leh u dhageysteen hadaljeedinta madaxweynayaasha golaha shacabka lixdii bishii Febraayo ee sanadka 2021. Waxay si gaar ah hoosta uga xariiqnay sida ay doonayno inaan sii wadano wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Wadahadalladaasi ujeedkiisu tahay in laga gaaro is-afgaradna laga gaaro wadiiqada lagu heshiiyey oo loo marayo qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah ku dhacda. Waxaan si xoog leh u taageersanahay wadahadallada dheeriya uu ku qabsoomaya jawi deggan oo wax lagu dhisayo. Waxaan mar kale hoosta ka xariiqaynaa in natiijo kasta oo aan ahayna kuwa la isku raacsan yahay ay ku jiraan guddi-socodka, geeddi-socodka, barbar-socda ama doorashooyinka dhinaca kaliya ee ah ee loon dhammayn ama falal kale oo si baleer ah iyo weliba ay ballaaran loogu wada heshiinin ay aynan helina taageersan yihiin beesha caalamka. Ugu dambeyna saaxiibada beesha caalamka ayaa ku baaqay madaxda siyaasadda Soomaaliya inay ka ambaqaadaan dhinacyada wanaagsan ee dowladda Dhuusamareeb ayna sii wadaan wada shaqaynta si looga heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka Soomaaliyeed. Si kastaba, war saxaafadeedkan ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, Belgium, Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub ee AU loo yaqaano, Vineland, Faransiiska, Jarmalka, Urur Goboleedka IGAD, Indonesia, Ireland, Talyaaniga, Japan, Ururka Jaamacadda Carabta ee loo yaqaano LAS, Holland, Norway, Russia, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkey, Uganda, Boqortooyada Midowga ee Britain, Dowladda Mareykanka iyo waliba Qaramada Midoobay.
Aad u mahadsan yahay Ana Soomaali oo qodobkaasi inoo soo koobay. Wasaaradda Amniga Maamulka Galmudug ayaa la sheegay inay ku fashilantay amniga guud ee maamulkaasi iyadoo lagu eedeeyey in deegaanada maamulkaasi ay ku tababartay dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab. Waayihii u dambeysay deegaanada maamulka Galmudug waxaa ka taagnaa dhibaatooyin ka taagan dhanka ammaanka, islamarkaana waxaa la sheegay in maalmihii u dambeeyey halkaasi lagu laayay ciidamo aad u fara badan iyo saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug. Ciidamada maamulka Galmudug ayaa wajahaya dhibaatooyin la xiriira dhanka ammaanka, waxaana shalay oo ugu dambeysay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug lagu qarxiyey saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug oo la sheegay in 10 ka mid ah saraakiil iyo askar maraysay inta u dhaxaysa deegaanka Ceeldheere iyo magaalada Dhuusamareeb halkaasi lagu qarxiyey. Wasiirku xigeenkii hore ee amniga Mahad Xaaji oo la hadlay raadiyaha Sinbeye Muqdisho ayaa wasaaradda amniga maamulka Galmudug ku eedeeyey in aysan waxba tilaabo ka qaadin dhibaatooyinka amniga ka jira deegaanada maamulkaasi isla markaana isha ay ka daawadaan waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ay tahay ciidan la'aanta ka jirta gudaha deegaanada galmudug isla markaana ciidamo habeeled u tababaran laga abaabulayo deegaanada maamulkaasi isagoo u soo jeediyay wasaaradda amniga gudaha maamulka galmudug inay qaadaan tilaabooyin dib loogu soo celinayo amniga iyo xasiloonida deegaanada maamulka galmudug wayuu dambeeyay deegaanada maamulka galmudug waxaa ka jiray xaalada ammaanka ah dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab oo ka howlgala deegaanadaasi ayaana la sheegay in culays amni ay saareen deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud ee maamulka puntland ka kooban yahay magaalada dhuusamareeb ayaa waayihii dambena waxaa ku socday weeraro iyo weliba waa weeraro lagu qaadayo gudaha magaaladaasi iyo madaafiic lagu garaacayo waxaana ugu dambeysay shalay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug oo qarax lagula eegtay aagga magaalada dhuusamareeb isla markaana sababtay dhimasho iyo dhaawac waxaana waayihii u dambeeyey laga diirinayay xaaladaha amni ee deegaanada maamulka galmudug ciidamada ammaanka puntland ayaa sheegay inay ku raad joogaan kooxa doonayay inay weeraro ka fuliyaan gudaha magaalada boosaaso axmed ibraahim ayaa sii dheeraynay
ciidanka b s f t ee dowlad goboleedka puntland ayaa maanta waxay baaritaano ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada boosaaso ee maamulkaasi puntland ciidankan maanta magaalada boosaaso ka sameeyey baaritaanka ayaa waxay ka mid yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee uu leeyahay maamulkaasi puntland iyagoona ciidankan maanta baaritaano xoogan ka sameeyey xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi boosaaso magaalada boosaaso sida laga soo warinayay muddooyinkanba waxaa ka dhacayay falal amni daro ay geysanayeen rag la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab ciidanka b s f t ee maamulkaasi puntland oo iyagu maanta baaritaanka sameeyey ayaa waxa ay sheegeen in ay jiraan rag doonayaan inay magaalada ka sameeyaan falal la xiriira qalqalgelin amni waa sida ay sheegeen waxaana saraakiisha amniga maamulkaasi ay sheegeen in ay ku raad joogaan rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kuwaas oo sida la sheegay doonaya in ay weeraro ka geystaan magaaladaasi boosaaso qoraal kooban oo ka soo baxay ciidanka b s f t puntland ayaa lagu sheegay inay ciidanku magaalada boosaaso ka sameeyeen howlgal lagu doonayo waa howlgal lagu raadinayo shaqhsiyaad la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab oo doonayo inay magaalada ka geystaan weeraro si kastaba ahaatee magaalada boosaaso ayaa waxaa muddooyinkanba ka jiray xaalada amni aan wanaagsanayn iyadoona dhowr weerar ay al-shabaab ka fuliyeen magaaladaasi waxaana guud ahaanba maamulkaasi puntland mararka qaar ka dhaca dagaalo ay geystaan kooxda daacish iyo dagaalyahanada al-shabaab
aad buu mahadsan yahay axmed ibraahim oo qodobkaasi inoo soo koobayay howlgallo dad lagu soo qabqabtay ayaa laga sameeyey magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle hodan axmed cabdi ayaa sii dheeranaysa
wararka naga soo gaarayo magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegayo in ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa haramcad ay howlgallo qorsheysan ka sameynayeen xaafadaha magaaladaasi howlgalkani ayaa yimid kadib markii ciidamo fara badan ee haramcad lagu soo daadiyey xaafadaha magaaladaasi kuwaas oo baarayo xaafadaha ay ka howlgalayaan iyadoona la sheegay in dadka degan xaafadahaasi ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmeen haweene kamid ah dadka degan xafadahaasi isla markaana ku sugan halka uu howlgalku ka socdo oo la hadashay raadiyaha Simba ayaa xaqiijisay in magaalada ay howlgallo qorsheysan ka socdaan iyadoona sheegtay in ciidamada haram cad oo aad u fara badan lagu soo daadiyay gudaha xafadahaasi kuwaas oo baarayo gaadiidka iyo sidoo kale guryaha ku yaala xafadahaasi sidoo kale waxay tilmaamtay in dadka darbiyada ay madaxa u saarayaan isla markaana ay baarayaan waxayna xustay in dadka shacabka ay culaysyo fara badan dareemayaan iyadoona sheegtay in ay yaraanayso isku socodka dadka iyo gaadiidka marka ay ciidamadu soo baxaan kadibna ay guryaha galayaan iyadoona sheegtay in baaritaano ay ka sameynayaan xafadahaasi kuwaas oo xoog ku galaya xafadaha ay baarayaan sidoo kale waxay sheegtay in ciidamo kale oo boolis ay ku dhex jiraan magaaladaasi Jowhar
walaa hal galab tirib badan ku socota magaalada adeegsi magribta markii la adamay toob magaalada ku soo yaacaan ciidaman tirib badan shacabka socota magaalada baaraya darbiga madax loo saara waxa la leeyahay waxa wada dhig wariya kan warkii magaalada iskalo sharay ku arkay taaki ma tidak sabax la leeyahay adamo markii ciidaman harma cad la dhahay magaalada lagu soo deeyay guriga waa soo galayaan albaabka dheerni xataa ka soo duulayaan dad qaar haraantiya meeshaan hal galab badan ku socdaa wallaahi magaalada markay ku soo yaacaano dadku waa ku naxnaxaya islaambo meeshay joogto isku celinaysaa wax ku socahay ma arkaysid magaalada markay ka baxaarinaho islaambo shaqadooda iskaga reesaan wallaahi maya islaambo shaqadooda fargashanayaan ayaka wixii shacab oo ka shaqiyaano ayay baarayaan qofkii biyo baaritaanka feeri haraanti barbaacshaar isku daa qori dad wallaahi daawid halka ay ka shaqiyaan inay baaraan hase kaloo magaalada dhex socdo saan mal fiiriyaan oo isku socdaan
si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa haram cad ayaa howlgallo ka sameynayay xaafadaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaas oo baarayo guryaha iyo sidoo kale gaadiidka iyadoona shacabka ku nool halkaasi ay soo wajahday culaysyo iyo sidoo kale cabsi xoogan kadib markii ciidamada haram cad ay kala kulmeen dhibaatooyin aad u badan
afar sano oo uu dalka hoggaaminayay maxaa laga dhaxlay madaxweyne farmaajo oo maanta waqtigu u dhammaaday warbixintan waxaa inoo diyaariyay Cawil Ciise Indhacdi
waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay magaca Ilaahay
inaan xilkayga u gudanayo
inaan xilkayga u gudanayo
si daacad ah
si daacad ah
oo danta dadka
oo danta dalka
dadka iyo diinta ku jirto
dadka iyo diinta ku jirto
mashxarad iyo magaciiso cod dheer lagu jiibinayo ayaa ka bilowday hoolka baarlamaanka caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalkana boqolal qof ayaa dhigay dabaaldegyo sanada kadib sidaas xaalku ma ahan oo isbeddel ayaa ku yimid taageeradii loo hayay madaxweynaha halqabsigii soo ahaa wadaniyadda iyo sareenta sharciiga afartii sano ee sharciga ogolaa ayaa ka dhamaatay maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya loogu doortay 8 February 2017 fadhigii baarlamaanka ee saldhigga ciidanka cirka ee fisiyoon ee magaalada muqdisho taasoo ka dhiganayna wixii ka dambeeyay 8 February 2021 in xilhayntiisu ay tahay mid ka hor imaanaysa qodobka 91 ee dastuurka Soomaaliya oo qeexaya in madaxweyne walba oo ay yeelato jamhuuriyadda Soomaaliya in xilhayntiisu ay tahay muddo ku eeg 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loogu dhaariyo dhaarta ku xusan qodobka 96 ee dastuurka Soomaaliya. Xilku waa meerto oo muwaadiniinta ayuu u dhexeeyaa balse marka hoggaamiye waqtigu uu ka dhammaado waxa uu noqdaa laba midkood mid taariikh wanaagsan iyo waxqabad uga tagay dadkiisa amase taas beddelkeeda inuu noqdo mid lagu hungoobay oo taariikh madow iyo nacayb uga tagay bulshadiisa. Haddaba 4 sano oo dalka uu hoggaaminayay maxaa laga dhaxlay madaxweyne farmaajo oo bulshada Soomaaliyeed uu sameeyay maxaase ka hirgalay ballanqaadyadiisa xilligii doorashadii 2017 aanu ku horeyna amniga dalka amniga qaranku waxa uu ahaa tiirka ugu horeeya ee la filayay madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisu inay isbeddel ku sameeyaan maadaama dad badan ay qabeen tuun ahaa in dowladdii ka horeysay ay ku guuldareysatay hawlaha amniga dalka rajadaas oo xoogaysatay 6 April 2017 oo la arkay madaxweyne farmaajo oo ku labisan tuutaha kaymaha ay kuna dhawaaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab asagoo sidoo kale xilalkii ka qaaday guud ahaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo gudoonkii gobolka Banaadir waqtigaas dadka Soomaaliyeed waxa niyadooda ka guuxaysay in madaxweena Farmaajo uu ka dhabeeyay balan qaadidiisa dhanka amniga isla markaana uu cimri gaabin ku sameeyo Al-Shabaab oo qaraxyo iyo dulal qorsheysanba ka fulinaya qaybaha dalka oo ay ugu horeyso magaalada Muqdisho balse waxa la sugaba maalmo kadib madaxweena Farmaajo oo iska dhigay dariiska ciidanka ayaa u kicitimay safarkiisa ugu horeeyay oo ku tagay dalka Saudi Arabia halkaasna waxaa ka bilowday safar aan kala joogsi lahayn oo aanan ka muuqan danta guud ee dalka waxaana beenoobay balanqaadkiisii ahaa in safarada dibadda uu u deynayo wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyinteeda
waxaan bedelaya dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caada ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba saddex jeer baxo ma aha saas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas
muqdisho oo ah halka magaalo oo ay ku wada sugan yihiin dhammaan hay-adaha dowladda waxaa ka dhacay qaraxyo lagu xasuuqay daraasiin ka mida muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwaas oo ay ka mid ahaayeen qaraxyadii dadka badan lagu xasuuqay ee soobe X control afgooye iyo kuwo kale oo qaarkood lagu weeraray xarumaha dowladda sida wasaaradaha amniga qaranka arrimaha gudaha shaqada iyo shaqaalaha iyo xarunta xabsiga dhexe ee xamar iyo hoteello ku yaalla xudunta magaalada oo qaarkood daris ay la yihiin madaxtooyada dalka looga arrimiyo kuwaasoo ugu dambeeyey wararkii lagu qaaday hotel afrik oo ay ku dhinteen dad Soomaaliyeed oo haldoor ahaa halkaasna waxaa ku buray mas-uuliyadda uu xeerinayo qodobka 126aad oo caddeynaya waajibaadka dhanka amniga ee saaran xukuumadda dadka ku dhintay hantida ku burburtay weerarada Al-Shabaab ay fuliyeen waxaa lagu leeyahay madaxweena Farmaajo sida ku cad ballanqaadkii uu sameeyay sanadkii 2017 xilli uu la hadlayay baarlamaanka dalka
waxyaabaha ay qarxiyeen haddii yihiin hoteello haddii yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay ila annaga ka mas-uul ah annaga ilaalin weyn annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo abayaasha ku dhinta ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku raahda dhaqaalihii ee waalidkood ka heli jireen
amni darradu waxa ay gartay in dhagxaan iyo biro lagu xiro wadooyinka muhiimka taasoo sababtay in la waayo wadooyinka isbitaalada loo marsiin lahaa bukaanada xaaladaha degdega ku jira halkaasna muwaadiniintu waxa ay ku waayeen xaquuqda ku xusan qodobka 27aad farqadiisa labaad oo xeerinaysa in qof kasta uu xaq u leeyahay in uu helo daryeel caafimaad oo degdeg ah sabab walba oo jirtana aan qofna laga hor istaagi karin sidaas oo ay tahay hooyooyin Soomaaliyeed oo loo diiday wadooyinkii ay u mari lahaayeen isbitaalada ayaa jidadka ku umulay sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed ma helin xaquuqda ku xusan qodobka 30aad labaad oo xeerinaysa in muwaadin walba uu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho lacag la'aan ah ilaa dugsiga sare dowladda madaxweena Farmaajo oo ay saarnayd mas-uuliyadda arintaas ayaa ku guuldareysatay in manhajka dalka oo ay soo saartay in iskuulada iyo ardada ay si lacag la'aan ah ku siiso maadaama ay gabtay inay siiso adeeg waxbarasho oo bilaash ah taas beddelkeeda xarumo gaar ah oo buugaagta daabaca iyo qandaraas ahaan loo siiyey iibinta manhajka waxbarashada dalka $35 iyo in ka badan ayaana arday walba ku soo iibsadaa buugaagta halkii fasal ee dugsiga sare mana jiraan adeegyo caafimaad oo dawladdu ay siisay muwaadiniinteeda kalsooni darro siyaasadeed oo soo kala dhex gashay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ayaa burburisay golaha amniga qaranka oo ay ku midaysnaayeen dawladda federaalka iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada golahaas oo muhiimad gaar ah u lahaa wada shaqaynta hay'adaha amniga heer federaal iyo heer dawlad goboleed 4 sano ee la soo dhaafay amniga qaranka waxaa ka muuqday daldaloolo waaweyn dawladda madaxweena Farmaajana kuma guuleysan inay calanka jamhuuriyadda gaarsiiso deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan marka laga reebo degmada Awdhigle iyo deegaanada Farakutiris oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo magaalada marka uu qabtay General Abanduule ahaa oo xilligaas maalmo ka hor xilka qaadis lagu sameeyay 4 sano ay xilaynta madaxweena Farmaajo waxa xogaystay walaaca amniga qaranka ee ay muujinayaan saaxiibada Soomaaliya oo ku aadan qatarta Al-Shabaab oo la ogaaday in weerarro ka dhacay magaalada Muqdisho ay u adeegsadeen hubka waqooyiga Kuuriya iyo gaabiska ka muuqda waajibaadkii dhanka amniga ka saarnaa dawladda iyo howlgalka AMISOM oo wax dhaqdhaqaaqa aan samayn 4 sano ee la soo dhaafay warbixin dhawaan uu soo saaray mucaadka cilmi baarista Hiraal ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay bil kasta ganacsatada canshuur ahaan uga qaadaan 15 milyan oo u dhiganta in sanad walba canshuur ahaan ay u qaadaan lacag gaaraysa 180 milyan, taasoo u dhiganta in 4 sano ee xilka uu hayay madaxweyne Farmaajo in Al-Shabaab ay canshuur ahaan u qaadeen lacag gaaraysa 720 milyan. Sidoo kale Mareykanka oo 20 sano ee lasoo dhaafay amniga Soomaaliya ku qarash gareeyay lacag gaaraysa 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa ku dhawaaqay inuu soo afjiray joogitaanka ciidamadiisa Soomaaliya, kuwaasoo laf dhabar u ahaa kobaca ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab iyo weerarada xagga cirka ah ee lagu bartilmaamay sida hoggaamiyaasha sarsare ee Al-Shabaab. Siyaasadda arrimaha gudaha dowladdu waxay ku guuldareysatay inay tixgeliso qodobka 120-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah, kaasoo qeexaya in dhismaha hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta ee dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka in loo marayo dastuurka maamul goboleedyada. Sidaas oo ay tahay, dowladda federaalka ayaa gacan maroqsatay dhismaha maamulada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle oo ay awoodda ka qaaday hoggaamiyaashii maamul goboleedyadaasi ka hor inta aan la gaarin waqtiga doorashada. Dowladda madaxweyne Farmaajo waxay ku tumatay qodobka 127-aad xarafkiisa E oo ah in ciidamadu ay dhexdhexaad ka yihiin arrimaha siyaasadda. Ciidanka oo siyaasad loo adeegsaday ayaa sababay daadinta dhiigga muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu laayay magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Dhuusamareeb iyo sidoo kale Beled Xaawo, halkaasoo ciidamo diyaarado looga qaaday Muqdisho ay ka dagaal galeen. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisu waxaa waqtigu ka dhammaaday iyadoo ay taagan yihiin colaad beeleedyo dad badan ay ku dhinteen oo meelaha qaar sababay in nolosha laysu gubo iyo in dadka la afduubto oo madax furasho laga qaato. Waxaana dowladdiisu ay ku guuldareysatay inay kasoo dhalaasho waajibaadka dib u heshiisiineed ee ku xusan qodobka 111-aad. 4 sano ee dalka uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo waxaa rajo beel noqday wadahadaladii dowladda federaalka iyo Soomaaliland, kuwaasoo dowladaha Itoobiya iyo Jabuuti ay isku dayeen furitaanka wada xaajoodyo xal lagu gaaro, balse sida la sheegay dhinaca dowladda federaalka cillado ka yimi ayaa hor istaagay sii socoshada wadahadalladii labada dhinac. Dowladda madaxweyne Farmaajo waxa ay ku guuldareysatay inay kasoo dhalaasho waajibaadka ku xusan qodobka 54-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah oo sheegaya in dowladda kaliya ay awood u leedahay siyaasadda lacagta ee dalka. Sidaasoo ay tahay, inta talada uu hayo madaxweyne Farmaajo waxaa dalka intiisa badan meesha ka baxay isticmaalka lacagta 1,000 shilin oo ah kii ugu dambeeyey lacagta shilin Soomaaliga ee waddanka. Dowladda Farmaajo waxa ay ku guuldareysatay diyaarinta doorasho qof iyo cod oo ka mid ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee ballanqaadyadii madaxweynaha. Sidoo kalena waxa ay ku guuldareysatay dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah, kaas oo xeer madaxweyne lagu joojiyay howlihiisa. Damac siyaasadeed oo isugu jira raadinta muddo kordhin iyo dib u doorasho ayaa sida la sheegay cirka ku laalay dhammaan asbaabihii lagu gaari lahaa doorashada dadban ee waqtigeeda lasoo dhaafay. Sida dad badan ay aaminsanayeen, shirki Dhuusamareeb waxa uu ahaa fursaddii ugu dambeysay ee uu lumiyay madaxweyne Farmaajo islamarkaana lagu badbaadin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee arrimaha doorashooyinka dalka, sida uu xaqiijiyay madaxweynaha Jubbaland. Madaxweyne Farmaajo ayaa diiday in gobolka Gedo uu ku wareejiyo Jubbaland, taasoo sababtay in shirku uu guuldareysto. Xilhayntii 4 sano ahayd madaxweyne Farmaajo waxa ay ka dhammaatay iyadoo doorashooyinka qaranka la isku diidan yahay, dowlad goboleedyada ee dowladda federaalku ay sii kala fogaadeen, dalkuna uu lumiyay xiriirkii uu la lahaa qaar ka mid ah saaxiibada Soomaaliya ee dowladaha gobolka, dagaal beeleedyo dib u soo cusboonaaday, xamar oo kala xirxiran, iyo dadka oo garsoor u doonta Al-Shabaab.
Aad buu mahadsan yahay Cawil Ciise oo inoo diyaariyay warbixinta ku saabsanayd muddo-xileed ka dhammaaday ee madaxweynaha Soomaaliya iyo waxyaabaha uu qabsoomay 4 sano ee talada dalku u hayay. Codkiisa ee dhegeystayaal u dambeeyay warka duhur ee raadiyaha Simba ku heshiin yara ayaa warka farsameynayay shaacir ayaan ahay cidda warka iyagu seegay si marayusa ay ka daalacan karaane. Nabadgelyo.